Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdiena, 1. jūlijs, gana daudz gaveļnieku. Ja kopā visus sareiķināt, tad vismaz 5776 kungi šodien svin savu vārda dienu Latvijā. Ingars, Intars, Imants un Rimans. Populārākais šīs dienas vārds ir Imants, 3723. Viņš ir talantīgs un emocionāls darbarūķis, ļoti labsirdīgs un darbu pakļauj prātam. Ingars, 613, šarmants, taču mēdz būt arī neiecietīgs un reizēm pat augstprātīgs. Intars. Intars ir nelokāms, stūrgalvīgs un gadās, ka arī noslēgts. 1109 Inter Latvijā un Ingari 613, bet Rimans, vēl viens vārds, ka šodien svin svētkus 334. Rimans ir analītiķis ar zināšanām apkrāvies intelektuālis, kuram zvaigznes vienmēr ir labvēlīgas. Sveiciens gaviļniekiem vārda dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svin kādus svētkus. Protams, Ingaram Biļumam, sveicieni vārda dienā, Interam Busulim, sveicieni vārda dienā un visiem citiem talantīgiem cilvēkiem, kas Latvijā svin savus svētkus. Daudz, jo daudz laimes ir arī pāris īpašie sveicieni mums šeit e-pastā iesūtīti. Un pirmais. Sveicam Ingaru Lazdu vārda svētkos. Spožu saules kamoliņu, sūtam tev ar sveicieniņu vārda dienā. Atšķetini viņu pilns tas mīļu sveicieniņu. Tāds dzirdēts pantiņš, sveic sieva Anita, bērni Santa un Artūrs. Novēlēju šī diena ir superīga un izdevusies Ingaram. Tā, mīļi sveicieni Imantam Černjavskim vārda dienā. Trener, mēs vēlam veselību, spēku, ik katrai rūpēji viegli garām iet ar gaišu dzīves prieku, lai jūs spētu ik tumšam brīdim tiltu pārilikt. Sveicienu sūta Mārija Laima Dagnija Diāna un visas Ulbrukas sporta kompleksa handbola meitenes. Sveiciens un bučas un apskāviens mīļajam vīram Aināram dzimšanas dienā, lai tev viss izdodas, sieva Irita sūta šo sveicienu un vēl viens sveiciens meitai Madarai. Štrunc par to ērci. Viss būs labi. Mīl mamma.